halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. صباح wanaagsan dhageystayaal waa roornimo ahad ah bisha December 26 sanadka 2022 saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakala waxa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur dabadaad ku maqli doontaan idaacadeena saaki caalamka waxa kamid ah dagaal ay dad badan ku dhinteen oo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku dhaxmaray Soomaalida iyo Boranta
waxa leh jiraanaha la gudrin walaalyaalin wajerno jiraanimo kulli joog leeshiy ilaahay baa wax ku keen daray sida ay u jiraayeen ee kala saaray u jiraayeen adduun ilaa iyo qiyaama laga gaaray
qiimaha lacagta liirada dalka Turkiga oo waayadan hoos u dhac xoogan uu ka muuqday ayaa hadda soo kabasho fiican sameysay kadib ballanqaad uu sameeyay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Jaamacadaha Haramayo ee Ethiopia iyo Camud Somaliland oo iskaashi waxbarasho dhexmaray iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhamaaday ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii September ee 2020 iyo habraacyadii dhammaystiray ee soo baxay 1-kii October ee 2020. War qoraal ah oo sabtidii uu soo saaray madaxweyne Farmaajo ayuu ku baaqay in la isugu yimaado shir wada tashi oo uu ku sheegay in lagu saxayo jiheynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qayb galayaan golayaasha dowladda ee heer federaal, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay shirkan uu iclaamiyey mid uu u qabanayo si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammaystiran oo si hufan dalka uga dhacda. Farmaajo ayaa ku baaqay in la dhageysto talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo ku dhammaada jawi nabdoon oo loo siman yahay. Hadalkan ayaa imanaya ku dhawaad 7 kadib markii uu ra'iisul wasaare Roble kulan isugu yeeray madaxda golaha wada tashiga qaran, kaas oo lagu wado inuu magaalada Muqdisho ka dhaco 7-ka bisha December oo ku beegan Isniinta Biritaa. Saraakiisha dalka Congo ayaa sheegay in qof nafti hore ah uu xalay isku qarxiyay baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada Beni ee bariga Congo, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 6 qof oo ku jiray qofkii weerarka fuliyay. Afhayeenka guddoomiyaha gobolka Waqooyiga Kivu, General Ekenge Selvin, ayaa sheegay in ciidamada ay is hortaageen qof xirnaa walxaha qarxa oo rabay inuu gudaha u galo baar ay dad badani ku caweynayeen balse markii dambe isku qarxiyay albaabka hore. Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee gobolka ka dhaca tan iyo markii ay ciidamada Congo oo kaashanaya kuwa Uganda ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah maleeshiyaad mintidiin Islaami ah oo halkaasi ka dagaalama. Bishii Juun ayay sidoo kale magaalada Beni ka dhaceen qaraxyo lala beegsaday kaniisad iyo isgoys mashquul badan oo basaska laga raaco. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka haray idaacaddeenna subaxnimo. Subaxwanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna ee in ka badan 10 qof ayaa ku geeriyootay dagaalo soo noqnoqday oo xuduudda Wajeer iyo Marsabit ku dhexmaray qowmiyadaha Booranta iyo Soomaalida oo deris ku ah dalka Kenya. Wararka ayaa sheegaya in dagaaladaas ay ku barakaceen ilaa iyo 2,000 oo qoys. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee gobolka Waqooyi Bari, Maxamed Faarax Shire.
Inta loogu yahay 12 qof ayaa siyaalo kala duwan ugu dhimatay xuduudda dheer u dhaxaysa deegaanka Marsabit iyo Waqooyiga countiga Wajeer xilli dadka rayidka deegaanadaasi degan ay halkaasi isku qabteen. tira kala xoola ayaa wararka ay sheegayeen halkaas lagu boobay lana kala dhacay waxaana soconayo gargaar dhanka sugida amniga dawladdu ay bixinaysay iyo waliba wax garadka deegaankaas oo kulamo kala duwan ku qabanaya xuduudda u dhaxeysa deegaanka Marsabit iyo countiga Wajeer
ee maalinta sabdo imada oo intigaas weeyo horno imada oo nirjiliy noo muujina waa mahadiyi waa boqolti imada aan cilmeyna nirjiliy saac aan ku tashanno imbiga noo sheeg waa qadana wixii maga fadal nirjiliy u socdana wixii ka gali karnaa anaga aan ka galayna mar dalan sheegayna nibaga jiiraanka waxaan maleynaa ayaga waaba isqaban karaan hadda oo la sheegayo ayaga waa isqaban karaan dadka intaan dhan inma dadilla saxiira meeshaan ku nool ee waayeela ku nool dad jiisita ku nool haddaan la duro ma duri karaa marka waxaan rabnaa anagu weliba reer baasir iyo reer iswaajilna gobolbaanaanee dadkii alxamdulilaah siiya ka maado wajeer waa ka duwan muhurdayna hadhay waxaan nabadgelyahayna ku hurda kalaana ma jirto
mudane aadan keenaana waa mudanaha deegaanka cilaas laga soo duurto ah halka qulqulatooyinkaasi ay ka dhacayaan oo kulan ballaaran ku qabtay tuulada Saala ee xuduudda isku xirta labada gobol ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay xilligan in xabajoojin rasmi ah lagu dhawaaqo wuxuuna sheegay in haatan dadka Soomaalida geyigaasi ku dhaqan ay diyaar u yihiin in ay la noolaadaan walaalahooda booranta
maanta waa maalin weyn waa doorbaxayna aniga kadaaliinaana way soo doorateen waxa liigu dhaari waa runti kalixinaana inta qukumo iyo sida caadiga doorashada waa jirtaa waxaa lileh jiiraanahaan la gudirin walaalyaaliin wajeerno jiiraannimo kula joogo leeshiiya ilaahay baa waxa tuukiin daray sidaanay u jiraayeen idinkana saaray u jiraysiin adduunki ilaa yowma qiyaama laga gaaray
odayaal iyo waxgarad kala duwan oo kulamadaasi ka hadlaya socdaalna ku mariya xuduudda ayaa waxay sheegeen inay ka go'on tahay wada qabsiga dhanka amniga labada dhinacba waxayna sheegeen in dad fara badan oo haatan barakacay ay noqonayso in khasaare weyn uu soo gaaray qoomiyadda booranta iyo soomaalida qulqulatooyinkaasna ay ahaayeen kuwa iska soo daba noqonayay
tolkana nabadaaba lagu dhaqi karaa madaxdeenni ilaa ishaal ilaa maanta naga jirtay nabaduna noogu baaqaysa madaxdana sidiin ku naqaanisaas waaye annagana nabadda kuwii qaata allaha naga dhiga nabadda aan qaadanna war annaga ciideenna annaga waajib nagu tahay inaan ilaashanno jiiraamaheennana aan la heshiino annagaay waajib nagu tahay ninoo ilaalinaana male jeeshka dhulka ilaaliyo waa annaka ilaa dhulka anagu ah iskale ilaahaanna makaani waana la heshiin karnaa jiiraankeena
waxay odayaasha iyo siyaasiintuba isla qaadaa dhigeen qalinkana ku wada duugeen in tan iyo inta wada hadalada amniga looga naqaashay ay wada socdaan in soomaalidu aysan u gudbi karin deegaanka Marsabit
waxaan ku heshiinay inta walcaadan ku heshiinay inaan nabadgelyo rabna ko ninkii dambi gala asagaa shaksiyan loo raasana laba jiiraamahaan qadarirayna saddex hadda dib ka dhacay nabadgelyo aan doonayna waxaa kaloo ku heshiinay ilaa oo nabadgelyada laga suga inay u gudbeyn in dhinaca Marsabit waa maqlaysiin gobo waaba waxa keentaas ma ku heshiinay taaka odayaashaan usii maanay soo saas kuma heshiinay
maaha markii ugu horreysay qulqulatooyin noocaas oo kale a dad intaasi gaaray ay ku dhintaan sanad walbana halkaasi colaadda ka dhacda waxay keentaa barakac boob xoola iyo weliba dadku isii necbaado xilligan haatan waa xilli doorasho ololaha siyaasadda ayaana guud ahaan ka soconaya qeybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga inta badanna dadka xoolo dhaqatada waa xilliga kacdoonka la geliyo haatanna qeybo badan oo ka tirsan ayaa degan balse waxaa laga cabsi qabaa in qulqulatooyinkaasi haatan deegaanka Marsabit iyo Wajeer ka socda inuu ku fidi karo qeybo badan oo ka tirsan countiga Garissa iyo Wajeer maxamed farashire v o a Garissa
kadib markii ay bilihii lasoo dhaafay lumisay qiimo aad u sarreeyay ayay toddobaadkan lacagta leerada turkiga 50% qiimaheedu kor u soo kacay marka laga eego sarifka lacagta dollarka maraykanka sara u kacaan taariikhiga ah ee jumcihii ku dhacay leerada ayaa timid kadib markii ay dawladda Turkiga suuqa gelisay balaayiin dollarka Mareykanka iyo sidoo kale ballanqaadyo la xiriira in dawladda ay kabayso lacagaha dadka uga lumo marka ay soo xareeyaan dollarka oo ay qaadanayaan leerada. Haddaba arrimahan ayaan ka wareystay Cabdiweli Maxamed Sayid oo dhaqaalaha ka bartay jaamacadda Istanbul ee magaalada Istanbul kana tirsan hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga Afrika ee fadhigeedu yahay Istanbul.
Nuur, saad ka warqabtid, arrintan waxaa loo sababeynayaa kadib markii dowladda Turkigu laga soo bilaabay bishii September ay hoos u dhig ku samaysay dulsaarta, ha ahaato amaaha dadku qaadanayaan dulsaarta saaran ama ha ahaato lacagtu dadku lacagaha ay bangiyada dhiganayaan dulsaarta u fuulaysa, 20% ayaa laga keenay, haddana waxay maraysaa 14%. Madaxweyne Erdogan wuxuu aaminsan yahay in dulsaartu ay caqabad ku tahay wax soo saarka, ay caqabad ku tahay maalgashiga iyo waxa weeye dalxiiska. Marka wuxuu aaminsan yahay si ka duwan sida dad badan ku doodayaan in dulsaarta oo hoos loo dhigo ay keenayso in wax soo saarku u bato isla markaasna dalka la maalgashado, dad badan dalxiisna dalka ay yimaadaan. Wuxuuna sheegay in xaaladda hadda lagu jiro muddo 3-6 bilood gudaheeda ay dhammaan doonto, wax soo saarkuna uu badan doono, shaqo abuurku shaqooyinku ay badan doonaan, waxaana dawladdu ay qaaday tallaabooyin dhowr ah.
Marka inta aanan Cabdiweliow adoo raalli ah, inta aanan gelin tallaabooyinka ay dawladda qaaday ay rabtay inay ku xaliso arrintan qiimo dhaca lacagta, marka bilooyinka lasoo dhaafay waatii ay qiimo badan lumisay lacagta Turkiga marka loo fiiriyo sarrafka dollarka, meeshii ugu dambeysay ama heerkii ugu daraa ay gaartay ilaa intee la'eg ayay ahayd?
Nuur, waxay ahayd maalinkii lasoo dhaafay oo isniintii aan soo dhaafnay 18 ayuu gaaray halkii dollar, waxay qiimihii ugu sarreeyay oo lacagta liirada Turkigu ay gaarto. Madaxweyne Erdogan maalinka isniinta habeenkeeda ayuu khudbad jeediyey, waxayna dib ugu soo laabatay 12 ayuu halkii dollar tagay habeenkaas. Waxaana sabab u ahay dal leeyahay madaxweynaha oo abuuray rajo, jawi rajo abuuray. Wuxuu sheegay oo shacabka Turkiga u ballan qaaday in dadka lacagaha bangiyada u yaalaan ama dadka alaabaha exportiga ama dhoofinta ay sameeyaan qiimaha ay ku waayaan marka loo fiiriyo lacagaha qalaad in dawladdu ay bixinayso. Saa darteed qofkii lacag liira haysta oo u bedelay lacagta uu ku khasaaraya markii lacag kale loo fiiriyo ama dollar ama euro, in dawladdu khasaarahaas ay bixinayso. Arrintaa waxay keentay in isla habeenkaasba dadka Turkidu ay $1 billion ay iska iibiyaan oo ay lacagta Turkish lira gataan. Waxaan leeyahay taas waxay keentay in dollarku hoos u dhaco, lacagta liiraduna ay korso aado.
Waa marka Cabdiweliow, maadaama aad dhaqaalaha baratay oo wadankaas wax ku baratay, khasaaro intee la'eg ayay gaarsiisay suuqyada iyo ganacsatada Turkiga qiimo dhicii ku yimid lacagta Turkiga, inkastoo hadda aad sheegtay ay qiimaheedii yar kor usoo kacay maalmihii lasoo dhaafay?
Waxay keentay kalsooni darro dhaqaalaha Turkiga. Sidaan ka warqabna, dadku waxay u yaaceen inay mataqaanaa ay u bedelaan lacagtoodii liirada dollar iyo dahab, halkaasoo dad badan ay wax ku waayeen. Waxaa kordhay isla markiiba laga dareemay suuqyada Turkiga in maciishadu ay qaaliyowday, isla markaasna waxaa khalkhal galay baa la dhihi karaa qaabka noloshu u socotay. Waxaaba xataa istaaga gaaray iibka iyo mataqaadadku inay wax kale iibsadaan badeecadaha qaybtood. Laakiin markaad fiirisid ilaa hadda dawladdu siday uga jawaabtay, waxaad moodaa in xaaladdu hadda caadi kusoo laabanayso. Kalsoonida dadku, sidaan ka warqabno arrimaha sicirka lacagta, waxaa in badan qayb ka kalsooni, waxaa ku jira factor oo psychological. Marka hadda waxaa moodaa in kalsoonidii soo laabatay. Madaxweyne Erdogan wuxuu sheegay in la tijaabinayo siyaasadaha dhaqaale ee qaateen natiijadooda ama miraheeda la arki doono wax ku dhow ilaa 3-6 bilood. Wuxuuna ballan qaaday waxa loo gaaray xagaaga soo socda 2022 in la dareemi doono wax soo saarka oo kobca, inflation rate-ka ama sicir bararka oo hoos u dhaca, iyo in maalgashigu uu kordho. Marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay 6 bilood aan tijaabino, haddana waxaa moodaa rajada inay aad u fiican tahay oo siyaasadaha dawladdu ay xoogaa hirgelayaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Maxamed Sayid oo dhaqaalaha ka bartay jaamacadda Istanbul kana tirsan hay'adda cilmi baarista iyo daraasadka bariga Afrika ee magaalada Istanbul. Khadka telefoonka ayuu igu waramay. Haatanna Suudaan. Ciidamada amaanka dalka Suudaan ayaa kala eriyay kumanaan dibad baxyaal ah oo isugu soo baxay meel u dhow madaxtooyada dalkaas, kuwaas oo dalbanaya in ciidamada xeryahooda ay ku laabtaan xukunkana dib loogu wareejiyo rayidka. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Kumanaan dibad baxyaal ah oo reer Suudaan ayaa isugu soo baxay mudaaharaad baaxad weyn laba bilood kadib afgembiga milatariga ayaga oo dalbanayay in ciidamada ay ku laabtaan xerooyinkooda, waxayna ku baaqeen in loo wareego xukun rayid ah. Dibad baxyaasha oo lulayay calanka Suudaan isla markaasina sitay boorar ay ku qoran yihiin halkudhugyo ay ku diidan yihiin xukunka milatariga ayaa socod ku maray wadooyinka magaalada Khartoum. Sida warbaahinta Suudaan ay sheegtay, ciidamada amniga oo si weyn loo soo dhoobay shaaracyada waaweyn ee caasimadda Khartoum iyo dhismayaasha dowladda ayaa kala eriyay dibadbaxyaasha oo soo gaaray dhulka ku xeeran madaxtooyada. Ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay u kala eriyaan. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa xaqiijiyay dibadbaxyada ugu dambeeyay in ay ku dhaawacmeen 10 qof oo isugu jira dad rayid ah iyo ciidamada kadib markii ay iska hor yimaadeen labada dhinac. Dibadbaxyaasha oo garaacayay durbaano kala duwan ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhandha hoggaanka ciidamada iyo heshiiska dhexmaray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug iyo milatariga Suudaan. ciidamada milatariga ayaa horey u xiray buundooyinka isku xira caasimada iyo xaafadaha iyaga oo jaray qadka telefoonka, waxa ayna xadideen isticmaalka internetka ka hor mudaaharaadyada la qorsheeyay. Ugu yaraan 48 qof ayaa ku geeriyooday inta ay socdeen mudaaharaadyada Suudaan 2 toddobaad ee ugu dambeeyay, waa sida ay sheegeen guddiga madaxa bannaan ee dhakhaatiirta. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Khartoum oo jeediyay hadal digniin ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay la tacaali doonaan kuwa sharciga ku xadgudba oo qalalaase abuura. Dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxay xarunta madaxtooyada ee magaalada Khartoum oo ah xarun ay ku sugan yihiin ciidamada milatariga ee gacanta ku haya tan iyo markii jeneraal Cabdul Fatah Al Burhan uu la wareegay talada 25-ka bishii Oktoobar. Jeneraal Cabdul Fatah Al Burhan ayaa xabsi guri geliyay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug muddo 7 toddobaadyo ah, laakiin waxa uu dib u soo celiyay xorriyadiisa 12-ka bishii Noofembar iyada oo la raacayo heshiis ballanqaad ah oo doorasho ay ku dhacayso bisha Juulaay sanadka 2023. Talaabadan ayaa kala qaybisay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha Cabdalla Xamduug ee taageera dimuqraadiyadda, kuwaas oo siyaabo kala duwan u taageeray ama u mucaaraday heshiiska dhexmaray labada dhinac. Kooxaha u dooda xorriyadda ee dalka Suudaan ayaa sheegay in 10 ka tirsan dibadbaxyaasha in la xirxiray, taasoo ay cambaareysay qaramada midoobay. arrimahan ayaa imaanaya xilli axadii hore dalka Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo lagu xusayay sanadguuradii 3-aad markii xukunka laga tuuray jeneraal Cumar al-Bashir oo dalkaasi xukumeeyay muddo 30 sano ah. In ka badan 14 milyan oo qof oo 3 meelood meel ah dadka reer Suudaan ayaa u baahnaan doona gargaar bani aadamnimo sanadka soo socda, sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee isku xira arrimaha bani aadamnimada, taasoo noqonaysa heerkii ugu sareysay muddo 10 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Jaamacadda Camuud ee gobolka Awdale ee Soomaaliland iyo jaamacadda Haramayo ee dalka Ethiopia ayaa wadajir u bilaabi doona iskaashi waxbarasho oo la xiriira waxbarashada heerka shahaadooyinka PhD-ga iyo Master-ka. Haddaba, shiray yeesheen mas-uuliyiinta labada jaamacadood oo ka dhacay xarunta jaamacadda Camuud ayaa wariyaha VOA-da ee magaalada Borno, Haashim Sheekh Cumar Good, uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Camuud, Maxamed Muuse Jibriil, waxaana uu weydiiyey kulanka labada jaamacadood iyo waxa uu ku saabsanaa.
Ilaa hadda waxaan furay oo ardaydii nambarkii loo baahnaa ama tirada loo baahnaa ay soo buuxiyeen sagaal program ayaa maanta ku dhawaaqnay. Xagga PhD-da marka laga hadlayo, waxaa u horeeya PhD in Education Leadership, Educational Leadership and Policy Study, PhD in Climate Change and Disaster Risk Management, PhD in Business Administration and PhD Public Health. أفرتاس برنامج بحية هل كان يهدي سبا إن شاء الله برنامج ذا كله ليه برنامج بحدوان هدي له هيدمه وحتى وحوينا دافري أفر وتخصصات عفماتك ومدوا جنرال سيرجري مدينا وغينوكولوجي أنا بستريكس كصدحنا وحوي بلياتريكس كافرانو إنترنال ميرسين أفرتاس وتخصصات عفماتك وحوي وقلينك جود هي عروتة وحوي حنونا ده كده عروتة ee internal guud waxa weeyaan xanuunada oo dadka bil aadamka ku dhaca weeyeen kan kalana iyo ka dhalmada dumarka iyo wixii la xidhiidha afartaas weeye laba kale ayaa jira iyaguna oo microbiology iyo nursing ah waxa weeyaan ayaa iyaguna bixi doona oo master's degree labadaba lagu qaadan doono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay labada jaamacadood ee Haramaya University of Ethiopia iyo Amud University inay hawshaasi soo gabagabeeyeen macallimiintii diyaar yihiin fasalladii diyaar yihiin meelihii practical-ka lagu qaadanayo diyaar yihiin laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya in xiisadihii ay bilaabmi doonaan
xiisaduhu waxay ka bilaabmi doonaan gudaha jaamacadda Amud mise waxay ku bixi doonaan online
maya oo imanaya macallimiintu waa physical classes macallimiintu way imanayaan way dhigayaan hadhowna waxa weeyaan supervision baa la sameyn doonaa oo sii socon doonta hadii la haymo ma jiro wax online ah
takhasusaadkan si halkay ku qaadan doonaan ardaydu tababarka
mar hore waxa jira team ka koobna sagaal xubnood oo u badna xagga caafimaadka la soo diray iyo Haramaya University soo dirtay waxay markaa survey ku sameeyeen ama ay assess gareeyeen isbaareen capacity-ga aynu leenahay halkan iyo Hargeysa waxa la eegay afar qaybood buurimay afar meelood baa la eegay waa laababka ku yaala jaamacadda gudaheeda iyo laababka ku yaala maxaa ku yiraahdaa Al-Hayat Hospital iyo laababka ku yaala iyo wixii laga heli karo Alaal Hospital iyo Buurima General Hospital afarta meelood Hargeysa iyaguna afar isbitaal waaweyn baan xidhiidh la leenahay mid waxa weyn Hargeysa Group Hospital midna waa Gargaar Hospital mid waa Kaah midna waa Hargeysa Neurology way markaa meelaha ay ku qaadanayo halka wixii halkan laga waayo amaba patientsku ay yaraadaan waxa ardayda loo qaadi doonaa xaraf hadii lahayd oo halkaas ku soo qaadan doonaan practical-ka
ardayda maanta isku diiwaan gelisay marka shahaadooyinka saddexaad iyo labaad ee PhD iyo master-ka ee jaamacadda Amud iyo jaamacadda Haramaya ay iska kaashanayaan tiradoodu waa
ilaa hadda inta isku gelisay waa 153 arday waxa la filayaa inay ka sii kordhaan
oo Hargeysa iyo Buurama
la isugu jira Hargeysa iyo Buurama isugu jira
kharashaadka ardaygu bixinayo intee ku qiyaasi kartaa oo ku qaadan karo ee koorsooyinka caankaas
wallahi waa kala duwan yihiin oo taas waxa xun waa siyaasada jaamacadda oo lama shaaciye fiida alaaba marka laakiin fi ay awoodi karaan dadkeenu ayaa laga dhigay marka ardaydu waxay ka heli karaan fiidaasi ee kambasiyada jaamacadaha Hargeysa iyo Buurama ee jaamacadda Amud ku leedahay halkaas ka kala kulmi karaan
shahaadooyinka ay qaadan doonaan ee PhD iyo master ma labada jaamacadood ee Amud iyo Alamaa iyo Ethiopia ayaa ku saaran doonaan daraktoradu
ha waxa saxay afar qof shahaadadu labada loogaba way yeelanaysa dhinac waxa loogada Amud jaamacadda Amud ba ku ooli doonta dhanka kalena Haramaya afar qof oo dhexeeyay doona hadii la haydmo labada gudoomiye jaamacadeed ee Amud University iyo Haramaya University iyo labada diwaan haye guud ee labada jaamacadeed ee Amud iyo Haramaya afar qof ayaa saxay doona shahaadada qof ku qaadanaya
kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Amud ee dhinaca waxbarashada iyo manhajka Maxamed Muuse Jibriil oo aan ka wareysanaynay heshiis iskaashi oo dhinaca waxbarashada oo dhexmaray jaamacadda Amud iyo jaamacadda Haramaya ee dalka Ethiopia jaamacadahaasi oo iska kaashanaya shahaadooyinka saddexaad iyo labaad ee master iyo PhD si wada jirana u bixin doona Haashim Sheekh Umar Good VOA Buurama
mahadsanid Haashim haatan dhageystayaal hadii aan aadno dhinacii heesaha waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luqeynayo fanaanka Shariif Cabdal Thank you.
وان قرحا مايا سدا ارغنتا حال غبا جدو قال وايا عن مرباك يشرورا وان قرحا مايا سدا ارغنتا حال غبا جدو قال وايا عن مرباك يشرورا نفس هاي غادانو على بجد ويني غادان جلاي ايني ادي غرغاري قبل دعي وحبري نوري قادت نوحو شحري سلان تيدكي عسي عادي قلوتي قبل دعي وحبري نوري قادت نوحو شحري سلان تيدكي عسي عادي قلوتي نفسي هاي غادانو على بجد ويكي غادان جلاي ايني ادي غرغاري gandilano garbha guda hafay sida tentge kiyada marba gesu surta gelinda hafenki riyugo buriya maye gandilano garbha guda hafay sida tentge kiyada marba gesu surta gelinda hafenki riyugo buriya maye nafsi hai gagadanno alaf getire kee gavadan chalaye ni adi gargare
tahay aan intaasii ku dhaafna heestaasii uu ku luqeynayo fanaanka Shariif Cabdalla iyada ayaan dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddeena subaxnimo waxa idaacad idin socodsiinay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo
قبل دعي وحبري دوري قاعد كنو خوشه سلان تيدك عسي عادي قلوتي نفسي هاي قاعد النور على بجد ويكي قبل دعي جلاي ايني عادي قرقاري gandilano garbha guda hafay sida tentge kiyada marba gesu surta gelinda hafenki riyugo buriya maye gandilano